16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su spiker Nada Kolak i urednik Predrag Vulin.
Dobar dan. Na početku pregled vijesti dana.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske mandatar za sastav vlade Radovan Višković predstavio članove kabineta. U završnoj riječi naglasio da neće biti povlašćenih ministara i amnestiranih od nerada.
Po dvočasovnom ekspozeu Višković najavio veću posvećenost problemu sive ekonomije i kontrolu isplate plata zaposlenima.
Na konsultacijama članova predsjedništva BiH i političkih partija postignuta saglasnost da predsjedavajući savjeta ministara bude Zoran Tegeltija.
Povodom situacije na Kosovu, na varednoj sjednici Savjeta bezbednosti u Njujorku govorit će Aleksandar Vučić.
Deveto donatorsko veče u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima biće održano 23. decembra.
Izbor najboljih sportista Bosne i Hercegovine u organizaciji Banjalučkih nezavisnih novina večeras u Sarajevu.
Danas oblačno i hladno, sutra uz postepeno razvedravanje biće i sunčanih perioda.
Narodna skupština Republike Srpske na današnjoj posebnoj sjednici bira novu vladu Republike Srpske. Mandatar Radovan Višković izložio je ekspoze i predložio sastav svog kabineta. Sastavljen je od 6 političkih partija. U njemu je 8 ministara iz starog saziva vlade, a pozicije u preostalih 8 preuzeće novi ministri. Pred poslanicima Narodne skupštine Višković im je jasno poručio: niko u kabinetu neće biti zaštićen od nerada. Poslanici opozicije reaguju i prije rasprave o predloženom sazivu. Ovo je vlada kontinuiteta. Informiše Milja Brkić.
Ministarka financija je Zora Vidović, ministar privrede Vjekoslav Petričević, poljoprivrede Boris Pašalić, rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, ministar novog ministarstva nauke je Srđan Rajčević, prosvjete i kulture Natalija Trivić, zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, trgovinu i turizam vodit će Dragica Kovača, ministarka porodice, omladine i sporta bit će Sonja Davidović. Na poziciji ministra energetike i rudarstva ostaje Petar Đokić, a iste resore vodit će i dalje Neđo Trninić, Zlatan Klokić, Srebrenka Golić, Anton Kasipović, Dragan Lukač i Leila Rešić. Oni koji se ne budu uklapali u koncept rada nove vlade neće biti dio kabineta, poručio je Radovan Višković.
Kabinet je sastavljen od 6 političkih partija, što ima dovoljnu skupštinsku većinu i niko u tom kabinetu neće biti zaštićen od nerada. Imaće svi priliku da pokažu šta mogu, šta znaju i šta žele. Tražit ćemo rad, tražit ćemo odgovornost, tražit ćemo prije svega sve ovo što je na neki način uvršteno u ekspoze da bude i realizovano i više od toga.
U predloženom sazivu je predsjednik vlade i 8 ministara SNSD-a, među njima 4 koja su već vodili ministarstva. DNS-ovi, Rešićeva i Trninić povjerenje su dobili i za novi saziv vlade. Petar Đokić nastavlja mandat na mjestu ministra energetike i rudarstva, s tim da je ovo ministarstvo pretrpilo promjene, pa je sektor industrije kojim je upravljao sada u nadležnosti ministarstva privrede. Za opoziciju, zbog već poznatih imena na ministarskim pozicijama, ovo je vlada kontinuiteta. Šefovi klubova PDP-a i SDS-a Perica Bundalo i Miladin Stanić.
Neki iz tog prethodnog sastava, ukoliko bi bilo pojedinačno glasanja, kao što znate, glasa se u paketu o kabinetu, bi možda zaslužili i naše povjerenje. Dobro je da neki ministri iz prethodnog kabineta nisu ostali u ovoj vladi, kao što je loše što su neki iz prethodnog kabineta ponovo postali ministri.
Ne bi se osvrtao na neke ministre koji novi dolaze i njih stavljam po strani u namjeri da ne povrijedim nikoga neosnovano, ali ovo što je došlo bivših ministara i što je došlo ministara iz institucija Republike Srpske, to neće promijeniti ništa u odnosu na prethodni period.
Svi će imati priliku da pokažu šta znaju, reaguje mandatar Radovan Višković.
Ja ovog momenta ne znam kakvi su sve ministri u mom kabinetu što se tiče njihovi i stručni i neki drugi, da kažem, razgovarao sam sa svima njima, dao sam im priliku, dao sam im šansu, ali to ne znači da će biti ministri naredne 4 godine, to će isključivo zavisiti od njihovog rada, njihovog zalaganja, a na kraju krajeva i ocjene javnosti Republike Srpske.
Dobije li podršku poslanika, Višković će biti na čelu 16. saziva Vlade Republike Srpske, a pred novim ministrima, kao i poslanicima, već u petak 21. decembra naći će se najvažniji dokument za 2019. godinu, budžet Republike Srpske. Projektovan je 3,56 milijardi maraka, a uz njega poslanici će na 4. posebnoj sjednici razmotriti i ekonomsku politiku za naredne 3 godine, kao i rebalans budžeta za ovu godinu.
Kao što ste čuli, mandatar za sastav vlade Radovan Višković predložio je članove svog kabineta, prethodno je poslanicima izložio i ekspoze. Konkurentnost i produktivnost privrede, efikasni javni sektor, poboljšanje demografske pozicije, održiv zdravstveni i obrazovni sistem, tržište rada i evropske integracije, regionalna i međunarodna saradnja, prioriteti su koje je u dvočasovnom izlaganju apostrofirao Radovan Višković. Pratila Zorana Marković.
Prethodna vlada koju je predvodila sadašnja predsjednica Republike ostvarila je zapažene rezultate u složenim političkim, ekonomskim i međunarodnim okolnostima. Opšte okolnosti djelovanja nove vlade, posebno kada je riječ o političkim odnosima u Republici Srpskoj i institucijama na nivou BiH, bit će neuporedivo bolji, čime će se novoj vladi otvoriti širi prostor da se primarno fokusira na ekonomski prosperitet, naveo je u ekspozeu mandatar za sastav vlade Radovan Višković.
Naš zajednički cilj i zadatak jeste jaka, stabilna, prosperitetna Republika Srpska sa punim dejtonskim institucionalnim kapacitetima sa kojima će biti u stanju adekvatno odgovoriti na sve zahtjeve njenih građana. To naravno ne znači da se ona na tom putu neće susretati sa brojnim poteškoćama i izazovima, ali pozitivni trendovi koji bilježe Republika Srpska daju nam za pravo da čvrsto vjerujemo da će vrijeme koje je ispred nas biti obilježeno daljim pozitivnim kretanjima i ekonomskim napretkom.
Analizirajući ekonomsku i fiskalnu poziciju Republike Srpske, uočene su prepreke čije će otklanjanje biti novi akcenat Vlade Republike Srpske. Prvi prioritet biće povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede Republike Srpske sa ciljem povećanja plata koje će se realizovati kroz mjere.
Smanjenje opterećenja privrede, smanjenje sive ekonomije, povećanje konkurentnosti privrede, reforma investiciono-razvojne banke i garantnog fonda Republike Srpske, poboljšanje dostupnosti financijskih sredstava, sektorske politike i izgradnja infrastrukture. Pooštrićemo kontrole poreske uprave i inspektorata, prvenstveno bazirajući se na neprijavljeni rad i prijavljeni rad na 2 ili 4 sata.
Posebna pažnja vlade biće posvećena efikasnosti ukupnog javnog sektora. Planirana je uspostava registra zaposlenih u javnom sektoru, uključujući i zdravstveni sistem.
Radi stvaranja jedinstvene evidencije broja zaposlenih i transparentnog korištenja budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih, što će biti osnov za operacionalizaciju strateških planova za smanjenje ukupne potrošnje na plate. Definisat ćemo program prelaska radnika iz javnog sektora u privatni sektor u cilju smanjenja broja radnika na način da ćemo sufinansirati njihove plate u određenom periodu. Uspostavit ćemo registar posticaja koji će obuhvatiti posticaje na svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj te registar socijalnih davanja kako bi se izvršila pravednija raspodjela i bolje ciljanje svih budžetskih davanja.
U narednom periodu vlada će biti usmjerena i na reformu javnih preduzeća. Insistirat će se da javna preduzeća budu izvor za finansiranje budžeta, a ne potrošači istog. Objedinit će se Agencija za bankarstvo, Agencija za osiguranje te Komisija za hartije od vrijednosti s ciljem uspostavljanja efikasnijeg, efektivnijeg nadzornog tijela. I nova vlada biće posvećena populaciji penzionera i boračkoj populaciji. Neće biti smanjeni dostignuti obim prava ni za jedno socijalno davanje.
Naša politika će se zasnivati na iznalaženju realnih i održivih izvora za povećanje obima prava i njihovo bolje ciljanje, a posebno za one korisnike kojima je dato pravo i više nego potrebno. A naravno, nećemo se libiti ni da ukinemo pravo onima koja isto nisu zaslužili ili su ga zloupotrebljavali u prethodnom periodu. Radit ćemo na izradi registra boračkih kategorija. Naravno, Vlada Republike Srpske će i dalje nastaviti da pruža podršku zapošljavanja djece iz kategorije porodica poginulih boraca.
Poboljšanje demografske pozicije Republike Srpske zahtjeva dugoročne politike, naveo je Višković.
Naša namjera je da u narednom periodu posebnu pažnju posvetimo mladim ljudima i mjerama podrške roditeljstvu, da nastavimo sa svim onim politikama koje su u prethodnom periodu uticale na poboljšanje položaja mladih, mjerama usmjerenim na usklađivanje porodičnog i profesionalnog života, ali i da zajednički radimo na politikama koje će dugoročno dovesti do povećanja motivacije za ostanak na području Republike Srpske.
Proces evropskih integracija predstavlja jedan od prioriteta vlade i u budućem periodu. Mandatar je naglasio da s druge strane, kada je riječ o eventualnom članstvu u NATO, da će se vlada kretati isključivo u okvirima koje je definisala Narodna skupština Republike Srpske, a to je vojna neutralnost.
Taj stav je utemeljen kako na veoma lošim iskustvima iz neposredne prošlosti koje srpski narod ima sa ovom organizacijom, tako i na činjenici da je za nas bilo kakva NATO granica na Drini apsolutno neprihvatljiva. Mi pratimo stavove Republike Srbije i ukoliko hipotetički gledano Republika Srbija u određenom momentu promijeni svoj stav po ovom pitanju, smatramo da se narod u Republici Srpskoj putem referenduma treba izjasniti po pitanju članstva BiH u NATO.
U ekspozeu mandatar je naveo da će vlada insistirati na stavu da kancelarija visokog predstavnika u BiH treba biti ugašena. Insistirat će se da strane sudije odu iz Ustavnog suda BiH, reformi pravosuđa, kao instituta za nestala lica BiH uz puno uvažavanje Republike Srpske. Višković je naglasio da će vlada nastaviti da brani svaku nadležnost Republike i da će biti posvećena vraćanju nadležnosti koje su prenijete na BiH pravnim nasiljem visokih predstavnika.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjedništvo BiH danas je u Sarajevu održalo konsultacije s predstavnicima parlamentarnih stranaka o izboru mandatara za savjet ministara BiH. Predlog SNSD-a da mandatar bude dosadašnji ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija ni za jednu parlamentarnu stranku nije sporan dok oko izbora sastava novog saziva savjeta ministara treba mnogo više vremena. Pripremio Milan Stojić.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik izrazio je nakon današnjih konsultacija uvjerenje da će mandatar za novi saziv savjeta ministara BiH biti dosadašnji ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Ostaje da predsjedništvo na svojoj formalnoj sjednici u narednim danima, vjerovatno iduće sedmice, donese konačnu odluku o kandidatu i mislim da su stvoreni uslovi da se imenuje gospodin Zoran Tegeltija, ali to sad mora da bude i formalna odluka samog predsjedništva.
Da Zoran Tegeltija kao mandatar za savjet ministara odgovara svim strankama, potvrdio je član delegacije SNSD-a koja je danas bila na konsultacijama u predsjedništvu BiH Staša Košarac. Međutim, Košarac upozorava da i ovu kandidaturu stranke u Sarajevu pokušavaju usloviti nekakvom platformom za koju traže 23 potpisa u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, što je za SNSD neprihvatljivo.
Bošnjačka politička struktura očigledno želi da prihvati Srbina kao predsjedavajućeg, želi da prihvati eventualno Tegeltiju kao predsjedavajućeg, ali da želi zbog određene aktivnosti u konstituisanju vlasti u federaciji da dobije na vremenu.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica pozitivno je ocijenio što će u narednom sazivu predsjedavajući savjeta ministara BiH biti Srbin iz Republike Srpske i dodao da je ova stranka otvorena za razgovore sa svim političkim partijama.
I sa SNSD-om i sa DNS-om, sa PDP-om, socijalističkom partijom, dakle otvoreni smo za saradnju. Sve ono što treba pozdraviti, a kada su pitanje odluke koje su dobronamjerne prema Republici Srpskoj.
Član delegacije PDP-a Nenad Vuković izjavio je da je za ovu stranku najvažnije da se zadrži princip rotacije na mjestu predsjedavajućeg savjeta ministara BiH.
U tom pogledu dobili smo uvjeravanje da postoji saglasnost sva tri člana predsjedništva i će u svakom slučaju biti predloženo srpsko rješenje.
Lider SDA Bakir Izetbegović nagovijestio je parlamentarnu većinu na nivou BiH i potvrdio da je najozbiljniji kandidat za mandatara Zoran Tegeltija.
U ovom času se nagovještava koalicija pobjedničkih stranaka, dakle SDA, SNSD, HDZ. Smatramo također da treba pričekati odluku CIK-a. Ne treba žuriti sa formiranjem vijeća ministara dok ne možemo da formiramo Dom naroda u federacija je izvedeno i u državi.
SDA kao i grupa stranaka koje predvodi SDP smatraju da kada je riječ o ministarskim pozicijama u Savjetu ministara BiH treba sačekati formiranje Doma naroda u parlamentu Federacije BiH. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić.
Sa svoje strane mi smo istakli da nam je jasno da postoji ta parlamentarna načina što je demonstrano i da BiH blok ne želi razgovarati o konstituisanju vijeća ministara dok se ne okonča pitanje popune Doma naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić kaže da ova stranka nema ambiciju da u Savjetu ministara BiH učestvuje zajedno sa SDA.
SBB nema ništa protiv toga da SDA sa lijevim blokom participira u vijeće ministara koje se uopće mogu dogovoriti. SBB nije veliki interesent kada je vlast u pitanju.
Predstavnici HDZ-a se danas nisu pojavili u predsjedništvu BiH, ali je predsjednik stranke Dragan Čović najavio da će savjet ministara BiH biti formiran do kraja januara naredne godine. Za sutra su najavljeni pregovori HDZ-a i SDA u Sarajevu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i članovi predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaperović primili su zamjenika državnog sekretara Sjedinjenih Država Johna Sullivana. Tokom sastanka članova predsjedništva informisali su Sullivana o političkoj situaciji u BiH i o procesu konstituisanja vlasti na svim nivoima, kaže Dodik.
Sastanak sa zamjenikom državnog sekretara gospodinom Sullivanom, koji je iznio svoje poruke podrške Dejtonskom mirovnom sporazumu Bosni i Hercegovini, njenom evropskom putu, naravno i ono što on misle da treba da se dalje gradi odnos prema NATO. Naravno, u predsjedništvu postoji konsenzus o tome evropskom putu, a ja sam bio u prilici da kažem da nema konsenzusa za NATO, jer Republika Srpska nije spremna da po tom pitanju ide dalje, imajući u vidu rezoluciju Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti.
Članovi Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH sutra će u Sarajevu razgovarati sa rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela o pronalaženju rješenja u vezi s načinom obezbjeđivanja predsjedavajućeg predsjedništva Milorada Dodika.
Zamjenik predsjednika ovog odbora Enes Obralija potvrdio je da će sastanak biti održan u 11 časova u sjedištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Povod za sazivanje sastanka je dopis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u kojem je izražena namjera da obezbjeđuju Dodika.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Skupština povjerilaca fabrike šećera u stečaju u Bijeljini donijela odluku o prodaji imovine turskim partnerima za 5 miliona evra.
Rudari u Srpskoj obilježavaju svoju zaštitnicu Svetu Varvaru. Skupština povjerilaca fabrike šećera u stečaju u Bijeljini danas je donijela odluku o prodaji imovine turskim firmama Soltist i Sariel, koje djeluju kao povezana pravna lica za iznos od 10 miliona maraka. Za drugu ponudu Banja Lučanina Gorana Vajkića od blizu 7 miliona maraka nije glasao niko od povjerilaca, a ranije pominjena treća ponuda vijetnamske kompanije nije ni dostavljena povjeriocima. Ukoliko prodaja Turcima bude realizovana, povjerioci mogu da očekuju da se namiri nešto više od polovine njihovih potraživanja, izvještava Vesna Jevtić.
Na kraju napete sjednice Skupštine povjerilaca, koja se nije sastala više od godinu dana, većinom od 77% glasova povjerioci su odlučili da imovinu fabrike šećera prodaju turskim kompanijama Soltist i Sariel. Stečajni upravnik Nebojša Matić ocjenjuje da je ova ponuda uslovno prihvaćena jer kupci iz Turske nisu uplatili ni depozit od 50.000 maraka, što bi njihovu ponudu kvalifikovalo kao ozbiljnu.
Ne treba se radovati. Zašto? Pa prvo da vidimo da li će doći do realizacije te ponude. Ljudi su ponudili na papiru, nisu ostavili bankarsku garanciju, nisu uplatili 25.000 eura. Znači nisu ničim dokazali da je to kraj priče.
Ni u najboljem slučaju sva potraživanja neće biti namirena, jer je ponuđena cijena značajno manja od priznatih potraživanja koja su 16 miliona maraka. Većina povjerilaca koji su podržali prodaju svjesna je ipak da čekanjem imovina samo gubi vrijednost. Ilija Grkinić, radnik fabrike šećera AD Bijeljina.
Da nismo danas prodali fabriku, mislim da bi to bilo kraj za fabriku. Niti bi je mogli prodati, niti bi mogli je pokrenuti.
Nema garancija da će kupac u Bijeljinskoj šećerani nastaviti proizvodnju, a ranije zamišljen plan reorganizacije je odbačen jer za pokretanje proizvodnje u šećerani nakon 26 godina zastoja potreban je ogroman novac, kaže Faik Muhić, pravni zastupnik povjerilaca.
Imajući u vidu dužinu stečaja, imajući u vidu slabu zainteresovanost kupaca za imovinu fabrike šećera, ovo je nažalost najpovoljnija ponuda.
Kompanije iz Turske ponudile su da nakon potpisivanja ugovora u roku od 11 mjeseci isplate kompletnu ugovorenu cijenu za što mogu obezbijediti i bankarsku garanciju. Sa računa šećerane novac mogu dobiti prioritetni povjerioci, među kojima je i Poreska uprava kao pokretač stečaja, dok će potraživanja ostalih pa i radnika čekati pravosnažnost svih presuda u parničnim postupcima, a bit će namireni u odgovarajućem procentu.
Lomljenjem slavskog kolača u rudniku i termoelektrani Ugljevik danas je obilježena sveta velikomučenica Varvara, dan rudara. Ugljevički rudnik obilježava i važan jubilej 40 godina rada površinskog kopa na kojem je u protekle 4 decenije otkopano više od 285 miliona kubnih metara čvrste mase otkrivke i 51 milion tona uglja. Planovi su ambiciozni i za iduću godinu. Opširnije Slađana Radovanović.
Povodom dana rudara svete velikomučenice Varvare danas je organizovani prijem za 98 radnika ovog preduzeća koji su penzionisani u ovoj godini. Božidar Simikić iz Bogutovog sela u rudniku je proveo radni vijek. Posao koji je radio bio je odgovoran i težak. Za preduzeće u kojem je stekao penziju ima samo riječi hvale.
Kao vozač vučnog voza na odvozu pepela, šljake i drugih materijala. Muke žive, ali izdržalo je se. Za firmu Rudnik Termoelektran mogu reći sve najbolje.
I nedavno penzionisani mašinski inženjer Tomo Tomić radio je 37 godina u rudniku i termoelektrani. Vjeruje u perspektivu ovog preduzeća koje je, kako kaže, okosnica privrednog razvoja cijelog regiona.
Se vodi računa o očuvanju bar ovoga pogona, a postoji rudnik isto kako se otvori izgradnja treće faze i tako.
Preduzeće postiže zavidne proizvodne i finansijske rezultate, kaže glavni tehnički rukovodilac radne jedinice Rudnik Dimšo Milošević.
Samo u ovoj godini smo otkopali 9,4 miliona kubika čvrste mase, što je u odnosu na plan 105%, i 2 miliona i 75 hiljada tona uglja, što je u odnosu na plan 100%.
Poslovodstvo Rudnika i termoelektrane Ugljevik ponosno je na činjenicu da se posljednjih 10 godina planski nabavlja mehanizacija i rudarska oprema. Ambiciozni su planovi i za iduću godinu, kaže Dragiša Vidaković, izvršni direktor za proizvodnju uglja i razvoj rudnika.
U planu smo nabavku 4 nova dampera vrijednosti oko 7,5 miliona konvertibilnih maraka, transportera sa gumenom trakom vrijednosti oko 4,3 miliona maraka, planirana je nabavka jednog turno dozera vrijednosti 1 milion i 100.000 maraka i jednog gredera vrijednosti 800.000 maraka.
Ugljevički rudnik zapošljava 900 radnika. Zahvaljujući modernoj opremi, stručnom kadru, svrstava se u najsavremeniji, najorganizovaniji i najuspješniji rudnik u regionu. Istaknuto je na prijemu koji je organizovan za radnike penzionisane u ovoj godini.
Povećanje plata radnika, ali i izmjena zakona o upravi i lokalnoj samoupravi samo su neki od zahtjeva sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske donesenih na sjednici u Banja Luci. Predsjednik ovog sindikata Branko Zelenović istakao je da je formirani tim koji će voditi pregovore s vladom Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Bolji uslovi za sve radnike u Srpskoj treba da budu prioritet za novu vladu, istakao je predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske Branko Zelenović. Napominje da je boljim uslovima rada, ali i većim primanjima moguće ostvariti razvoj.
Akcenat na zakon o lokalnoj samoupravi, da ne bi došlo u 2019. godini o otkazu ljudi, tako da moramo zamijeniti član izmjenu zakona o lokalnoj samoupravi gdje ide 3 radnika na 1000 stanovnika. Najveći akcent na povećanje plata za sve zaposlene u Republici Srpskoj, to jest i u lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama.
Član ovog sindikata i predstavnik Banjalučke sindikalne organizacije Dragana Macan saglasna je da pregovori s vladom treba da budu svrsishodni i dobri za sve strane.
Da smo danas formirali
tim pregovarački, jedan tim sastavljen od ljudi koji su iz struke i očekujemo da ćemo poboljšati sve što se tiče zaposlenih u upravama.
A da bi se poboljšao status ove kategorije, sindikata uprave dodaju da vlada Srpske treba da ima sluha za njihove zahtjeve i njihovu realizaciju.
U nastavku Region i svijet. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmatraće u Njujorku situaciju na Kosovu na zahtjev Beograda zbog odluke Prištine o transformaciji bezbjednostnih snaga Kosova u oružane snage. Na sjednici koja počinje u 21 čas po srednjoevropskom vremenu, učešće su najavili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i samoproglašeno Kosova Hašim Tači.
Zahtjev za održavanje hitne sjednice zbog odluke vlasti u Prištini o transformaciji kosovskih bezbjednosnih snaga u oružane snage Srbija je uputila preko šefa svoje misije pri UN-u Milana Milanovića, koji ga je 14. decembra proslijedio predsjedavajućim Savjeta bezbjednosti UN-a. U pismu koje je priloženo uz dnevni red današnje sjednice traži se i da se predstavnik Srbije u skladu sa relevantnim odredbama povelje UN-a i pravilom 37 privremenog Poslovnika Savjeta bezbjednosti UN-a omogući da učestvuje na sjednici i da da izjavu.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je na Krimu, da na Krimu raspoređuje više od 10 aviona tipa Suhoj 27 i Suhoj 30.
Odluka je uslijedila nakon što je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao da Ukrajina planira da za posljednjih 10 dana decembra pripremi provokaciju u blizini Krima. Ministarstvo odbrane saopštilo je da je raspoređivanje planirano u vazduhoplovnoj bazi Belbek na Krimu, gdje će borbeni avioni ostati stalno stacionirani.
Pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Srpske 23. decembra u Banskom dvoru Banja Luci u okviru humanitarne akcije S ljubavlju hrabrim srcima bit će održano 9. donatorsko veče. Prikupljena sredstva bit će iskorištena za nabavku uređaja za robotsku asistiranu rehabilitaciju djece s poremećajima kretanja. Opširnije u prilogu Mirjane Grabiš.
Život sa cerebralnom paralizom je težak i za one koje je imaju, ali i za njihove najbliže. Petogodišnja Nikolija Kosić od svog prvog udisaja lavovski se bori za svaki dragocjen korak. Svakog dana potrebno joj je i do 5 sati vježbanja. Naše zdravstvene ustanove ne pružaju tu mogućnost, pa su roditelji nakon obuke oni na koje pada najveći teret. Majka Tijana kaže da svaki dan poslije ručka ulaze u njihovu vježbaonicu u kojoj se bore za svaki korak.
To je jedna borba, bukvalno stalno smo u vježbama i tom nekom cilju da osposobimo Nikoliju da može samostalno da se kreće.
Majka Tijana polaže nadu u robotski asistiranu rehabilitaciju. U inostranstvu, kako kaže, sat vremena ove terapije košta i do 160 evra.
To nije samo terapija, to je i odlazak i život tamo gdje već se odlučimo da izvršimo terapiju. Tako da je to, smo se jako obradovali što je pokrenuta priča vezana za taj lokomat i uopšte tu robotiku.
Na donatorskoj večeri S ljubavlju hrabrim srcima nastupit će mladi talenti iz cijele Republike Srpske. Mali virtuoz na harmonici Đorđe Perić iz Ugljevika ima samo 8 godina, a već 33 nagrade osvojene na mnogobrojnim takmičenjima. Ovaj dječak veoma je ozbiljno shvatio svoju ulogu u ovoj humanitarnoj akciji.
Ovdje ne pomažem svojim drugarima, zato sam se odazvao pozivu predsjednice Republike Srpske da budem njen partner.
Ana Irena Spasojević iz Vornika svojim divnim vokalima očaraju svakog ko ih bar jednom posluša. Svjesne su koliko podrška i pomoć drugima znači.
Volimo da pomažemo drugoj djeci, pa smo se odazvale i ovoj akciji S ljubavlju hrabrim srcima.
U Republici Srpskoj oko 200 djece, ali i oko 150 mladih, godišnje ima potrebu za intenzivnim fizikalnim tretmanom koji uključuje korišćenje robotike. Jedini takav tretman u okruženju pružaju Slovenija i Hrvatska. Da bi se prikupila sredstva za nabavku uređaja za robotsku asistiranu rehabilitaciju djece s poremećajima kretanja, do 7. januara aktivan je i humanitarni broj 1411. Neka jedna vaša marka upućena na ovaj broj bude dio nečije praznične sreće.
Izbor najboljih sportista Bosne i Hercegovine u organizaciji Banjalučkih nezavisnih novina bit će održan večeras u Sarajevu. U Nionu određeni parovi osmine finala fudbalske lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Karatista Ivan Klepić, fudbaler Edin Džeko i atletičar Mesut Pezer u najužoj su konkurenciji za nagradu za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine u 2018. godini. U ženskoj konkurenciji kandidatkinje su karatiskinja Ivona Ćavar, džudiskinja Larisa Cerić i košarkašica Marica Gajić. Na svečanoj ceremoniji večeras u Sarajevu nagrade će biti dodijeljene za ukupno 12 kategorija, među kojima su i nagrade za najboljeg trenera i ekipu i nagrada za životno djelo. Početak manifestacije proglašenja najboljih sportista Bosne i Hercegovine zakazan je za 20 časova. Fudbaleri Manchester Uniteda igraće protiv Paris Saint-Germaina, a Liverpool protiv Bayerna u derbi utakmicama osmine finala Lige šampiona. Odlučeno je danas sa žrebom u Nionu. Od ostalih parova izdvajamo duele između Atletico Madrida i Juventusa, te Olimpika iz Liona i Barcelone. Prve utakmice biće odigrane 12. i 13. odnosno 19. i 20. februara naredne godine. Zanimljivo je da će prvi put ove sezone od nokaut faze u elitnom takmičenju biti korišćena VAR tehnologija. Nakon što su izvučeni parovi osmine finala Lige šampiona, u Nionu su određeni parovi 16. finala Lige Evrope. Zagrebački Dinamo igraće sa Viktorijom Plzen. U derbiju će se sastati Lazio i Sevilla, a od ostalih parova izvajamo susrete Celtic Valencia i Bate Borisov Arsenal. Prvi dueli na rasporedu su 14. februara, a revanši 7 dana kasnije.
U većini krajeva prevladava oblačno i hladno, sutra uz postepeno razvedravanje bit će i sunčanih perioda. Prema posljednjim mjerenjima, u Banja Luci je minus 1 stepen. Opširnije o vremenu, Draško Rudan.
U 13 časova na Sokolcu, Čemernu i Bijelin izmjereno je minus 4 stepena, Rudo, Han, Pjesak, Foča, Zvornik, Srbac i Doboj minus 3, Kalinovik, Srebrenica i Šipovo minus 2, Mrkonjić grad, Krupa na Uni, Banja Luka i Novi grad minus 1, Gacko i Nevesinje 0 stepeni. Se tiče vremena sutra, ujutru oblačno, hladno, mjestimično sa slabim snijegom samo na istoku. Tokom dana i popodne očekuje se djelimično raslojavanje oblačnosti, tako da će biti sunčani intervala. Minimalna temperatura vazduha od minus 8 do minus 3, na jugu oko 0, u višim predelima do minus 12, najviša dnevna od minus 2 do 2, na jugu Hercegovine do 6, u višim predelima oko minus 4 stepena.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
U Narodnoj skupštini Republike Srpske mandatar za sastav vlade Radovan Višković predstavio članove kabineta. U završnoj riječi naglasio da neće biti povlašćenih ministara i amnestiranih od nerada.
U dvočasovnom ekspozeu Višković najavio veću posvećenost problemu sive ekonomije i kontrolu isplate plata zaposlenima.
Na konsultacijama članova predsjedništva BiH i političkih partija postignuta saglasnost da predsjedavajući savjeta ministara bude Zoran Tegeltija.
Povodom situacije na Kosovu na vanrednoj sjednici savjeta bezbednosti u Njujorku govorit će Aleksandar Vučić.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.